Osa meistä, jotka olemme käyneet armeijassa, niin olisimme nousseet seisomaan ja laittaneet keskisormen housunsauman, niin kuin armeijassa on tapana silloin, kun ylipäällikkö saapuu samaan tilaan. Ja ehkä me olisimme miettineet, että mikähän pila nyt on kyseessä, tai onko tämä joku klooni tai piilokamera kenties. Tai entäpä jos olisi käynyt niin, että Jeesus nasaretilainen olisi tänään tullut tuosta ovesta ja istunut Johanneksen ja Pietarin kanssa tuohon eturiviin. Olen täysin varma, että osa meistä olisi vain jähmettynyt paikalleen ihmetyksestä, että mitä Jeesus tekee täällä. Ja osa olisi rynnännyt hänen jalkojensa juureen ja kiittänyt pelastuksesta ja kiittänyt parantumisesta. Osa olisi pyytänyt häntä puuttumaan tiettyihin elämän asioihin ja rukoillut kenties uskomattomien omaisten puolesta ja niin edelleen. Sauli Niinistö ei tullut, Barack Obama ei tullut, mutta Jeesus tuli. Sillä hän sanoi, että missä kaksi tai kolme on koolla hänen nimessä, niin siellä hän on heidän keskellä. Ja minusta on, kuten sanoin, hienoa olla täällä tänä iltana. Minusta on mukava, että saan esitellä ICEJin työtä, mutta nämä kaksi asiaa, minä ja ICEJ, eivät ole verrattavissa mitenkään siihen, että Jeesus on täällä. Ja sen tähden, että hän on täällä, niin kaikki on mahdollista. Ja tästä saattaa muodostua hieman toisen tyyppinen Israel-ilta ja tilaisuus kuin mihin olet tottunut. Sillä sen lisäksi, että saat ajankohtaista tietoa ja informaatiota ja kuulet Jumalan sanaan pohjautuvaa julistusta, niin me myöskin sitten viritämme alttaripalvelun tämän tilaisuuden päätteeksi ja rukoilemme sinun puolestasi ja siunaamme sinua. Ja nyt kun olen tässä kiertueella ollut torstaista lähtien, niin olemme saaneet nähdä, että Pyhä Henki on liikkunut näissä lopputilanteissa. Enkä malta olla kertomatta yhtä mielenkiintoista tapahtumaa, joka ehkä sitten ennen kaikkea resonoi täällä minun sisäisessä maailmassani. Mutta eräs rouva tuli Miehikkälässä istumaan etupenkkiin ja sitten minä rukoilin hänen puolestaan. Ja siinä hetkessä tuli semmoinen vaikutelma, että hänen elämänsä on niin kuin hiekalla täytetty kaivo. Ja tuli semmoinen olo, että tuossa rukouksessa minun piti ikään kuin vertauskuvallisesti kaivaa tuota hiekkaa pois tuosta kaivosta niin, että kaivo voisi olla sitten sellainen, miksi se on suunniteltu. Täynnä elävää vettä. Ja sitten tuon rukouksen päätteeksi tuli vielä sellainenkin vaikutelma, että minun täytyy antaa tälle rouvalle uusi nimi. No sitten en tiedä, onko se suomalaisuutta vai jotakin muuta hienotunteisuutta tai arkuutta, mutta minä kuitenkin mietin, että no kehtaanko minä tätä nyt enää ääneen sanoa. No sitten kuitenkin kakasin sen ulos ja sanoin, että sinun uusi nimesi on avoin kaivo. Ja siinä vaiheessa sitten siellä jossakin takapenkissä tämän sisaren veli alkoi nauramaan. Ja myöhemmin kuulin, kun minulle kerrottiin asia, josta minä en tietenkään tiennyt mitään. Että joskus pikkutyttönä tämä nainen oli tipahtanut avoimeen kaivoon. Ja aivan viime hetkessä hänen äitinsä oli ehtinyt hänet pelastamaan. Eikä siis edes sellaiseen kaivoon, jossa olisi ollut kansi, vaan avoimeen kaivoon. Ja tämä jotenkin niin suloisella ja mukavalla tavalla muistutti minua ja meitä ja varmasti sinua nyt tässä hetkessä siitä, että Jumala tietää sinut. Hän tietää sinun asiasi. Hän ei ole unohtanut sitä, missä sinä asut, vaan hän tuntee sinut läpikotaisin. Ja tällaisen Jeesuksen kanssa me olemme täällä tänä iltana. Mutta tämä ICEJ, Jerusalemin kansainvälinen kristillinen suurlähetystö, perustettiin vuonna 1980 sellaisessa tilanteessa, kun Israelin parlamentti Knesset julisti ja julkisti tällaisen Jerusalem-lain, jossa he julistivat, että Jerusalem on Israelin ikuinen ja jakamaton pääkaupunki. Ja tuossa vaiheessa sitten ympäröivät arabivaltiot hermostuivat tästä ja alkoivat sitten painostamaan muita valtioita, että näiden valtioiden tulisi reagoida jollakin tavalla. Ja jos me nyt tuomme tämän hetkeksi vähän lähemmäs meitä ja ajattelemme, että meidän päättäjämme tuolla Arkadian mäellä päättäisivät, että Helsinki on suomalaisten ikuinen ja jakamaton pääkaupunki. Ja siinä vaiheessa sitten vaikka ruotsalaiset ja norjalaiset hermostuisivat tästä ja ottaisivat yhteyttä Venäjälle ja Saksaan ja Viroon ja sanoisivat, että tehkää nyt jotakin. Että suomalaiset ovat julistaneet oman kaupunkinsa omaksi kaupungikseen. Niin sehän kuulostaisi hyvin hullulta ja absurdilta. Mutta näin kuitenkin tapahtui Lähi-idässä. Ja jälleen kerran sitten juutalainen kansa sai historian saatossa hädän hetkellä huomata olevansa yksin. Nimittäin kaikki ne ulkovallat, kenellä vielä oli suurlähetystä Jerusalemissa, vetivät omat suurlähetystänsä sieltä pois. Ja en tiedä, oletko tullut ajatelleeksi, mutta Jerusalem on edelleen ainut tämmöinen valtiollisen päätöksenteon kaupunki koko maailmassa, missä ei ole yhdenkään ulkovaltion suurlähetystöä. Ne sijaitsevat pääasiassa Tel Avivissa. No, onneksemme sitten juutalainen kansa ei kuitenkaan ollut ihan yksin, vaan löytyi ryhmä kristittyjä, jotka sitten saapuivat Jerusalemiin ja perustivat tämän kansainvälisen kristillisen suurlähetystön, jolla ei siis ole mitään suoraa kytköstä mihinkään yksittäiseen valtioon, mutta tämä nimi sopii tässä yhteydessä tämän järjestön nimeksi, niin kuin se nenä siihen kuuluisaan päähän. Suomen osasto perustettiin 4 vuotta myöhemmin, vuonna 1984, ja nopeimmat jo laskivat, että tänä vuonna vietämme 30-vuotisjuhlaa. Ja tuosta ensimmäisestä 3 vuosikymmenestä meidän ensimmäinen puheenjohtajamme, emeritta-puheenjohtaja Ulla Järvilehto, on kirjoittanut kirjan Kutsuttu lohduttamaan. Näitä on muutamia tuolla eteisessä olevalla pöydällä, voit hankkia sellaisen omaksesi tämän tilaisuuden jälkeen. Sillä pöydällä on myös muitakin myytäviä tuotteita, mutta en kerro niistä nyt enempää, voit sitten tutustua kaikessa rauhassa tilaisuuden jälkeen. Mainitsen kuitenkin siitä, että siellä on sitten ilmaiseksi saatavilla meidän lehtemme Sana Jerusalemista, joka ilmestyy 6 kertaa vuodessa. Ja sen lisäksi, että saat sen tänään ilmaiseksi matkaan, niin jos näet sen vaivan, että kirjoitat nimesi valkoiseen kaavakkeeseen ja osoitteen, niin saat sen jatkossakin ilmaiseksi kotiisi. Eli tämä ei sido yhtään mihinkään. Se on lehti, joka on täynnä informaatiota Israelin liittyen ja myöskin aiheeseen liittyvää opetusta. Ja saat sen todellakin kotiosoitteeseen aivan maksutta. Uskon, että täällä on kuitenkin semmoisia henkilöitä, joille tuo lehti jo tulee. Niin teitä varten siellä on toinen valkoinen kaavake, johon voit sitten halutessasi laittaa sähköpostiosoitteen sitä varten, että saat sitten jatkossa meidän viikoittaiset sähköpostiuutiset, jotka käsittelevät joko ICI:n työtä tai Israelia yleensä. Eli lehti kun ilmestyy vain joka toinen vuosi, niin uutiset ovat pikkasen, sanotaanko ei niin hirveän ajankohtaisia, mutta nämä viikoittain tulevat uutiset ovat sitten hyvinkin ajankohtaisia, joten kannattaa huomioida nämä asiat. Meillä on näitä kansallisia osastoja jo yli 70 valtiossa ja työtä teemme yli 140 maassa. Ja olenkin leikkimielisesti todennut, että me menemme ensin kaikkiin maailman valtioihin ja sitten voimme nähdä, kuinka ICEJ-lippu liehuu Mars-planeetalla. Katsotaan, toteutuuko tämä jälkimmäinen haave, mutta tämä ensimmäisen eteen teemme ainakin hartiavoimin töitä. Huomionarvoista on se, että osa näistä osastoista sijaitsee muslimivaltioissa. Ja kun tiedämme, kuinka muslimit pääsääntöisesti suhtautuvat Israelin ja juutalaisiin, niin voimme pitää tätä Jumalan ihmeenä. Me seisomme siis Israelin rinnalla. Nyt kun verkko Israelin rinnalla kaiken aikaa kiristyy, tarvitaan niitä ihmisiä, jotka haluavat Jumalan sanaan pohjautuen, niin kuin tänään myöhemmin kuulemme, seisoa Israelin rinnalla riippumatta siitä, mitkä tilanteet ovat. Kierrämme myöskin tällä tavalla seurakunnissa opettamassa Jumalan sanaa, tuemme Pyhänmaan paikallisseurakuntia ja haluamme sitten omalta osaltamme olla synnyttämässä sovintoa kristittyjen ja arabien ja juutalaisten välillä. Meidän työmme pohjautuu Jesajan kirjan luku 40 ja jakeeseen 1, jossa sanotaan, lohduttakaa, lohduttakaa minun kansaa. Eli työn painopiste on nimenomaan juutalaisen kansan keskuudessa, mutta se ei tarkoita sitä, että me olisimme jotenkin muita kansanryhmiä vastaan. Vaan me autamme myöskin arabeja, druuseja, beduiineja ja niin edelleen sen mukaan, kun he sitten ovat siellä kohteessa, missä työtä tehdään. Tälläkin hetkellä meillä on Israelissa yli 30 humanitaarista projektia tekeillä ja vireillä. Ja kaikkien näiden projektien perimmäisenä tarkoituksena on osoittaa tuolle kansalle toisenlaiset Jeesus-kasvot, kuin ne kasvot, jotka he ovat tottuneet vuosisatojen ja tuhansien saatossa niin kutsuttujen kristittyjen taholta kohtaamaan. Ja sehän se on kaikkien Israel-järjestöjen ja juutalaisen kansan parissa työtä tekevien uskovien se nuppineulan pää ja perimmäinen tavoite, että juutalaiset löytävät oman Messiaansa Jeesuksen. Tämän lisäksi, että teemme työtä siellä Israelissa, niin kuten varmasti monet tietävät, autamme juutalaisia muuttamaan myöskin eri puolilta maailmaa Israeliin. Suomen kautta on muuttanut Neuvostoliiton hajoamisen jälkeen noin 20 000 juutalaista, ja ICE on ollut osana tässä muiden Israel-järjestöjen kanssa auttamassa ja tukemassa tätä muuttoliikettä. Kaiken kaikkiaan olemme maailmanlaajuisesti auttaneet noin 115 000 juutalaista muuttamaan Israeliin. Äskettäin kuulin, että Venäjän valtion virallinen arvio juutalaisten määrästä, jotka asuvat siis Venäjällä, olisi 2 miljoonaa juutalaista. Ja meidän aliatyömme johtaja Howard Flower, joka vaikuttaa Pietarissa, hän jossakin vaiheessa tässä laski Venäjän alueen puhelinluetteloista löytyvät juutalaiset nimet, ja hän löysi vielä 1,5 miljoonaa juutalaista nimeä. Tarkoittaen siis sitä, että yksi tällainen nimi tarkoittaa henkilöä, joka hallinnoi yhtä osaketta tai omistaa jonkun asunnon. Eli voimme siis kertoa sen helpostikin 2, 3 tai 4, koska kyllähän yhdessä asunnossa asuu monesti enemmän kuin yksi ihminen. Ja päädymme yksinkertaisella laskutoimituksella siihen lopputulemaan, että Venäjällä hyvinkin asuu vielä miljoonia juutalaisia. Ja nyt jos me ajattelemme tuota lukua 20 000, niin se on suuri määrä. Jos me ajattelemme lukua 115 000, niin sekin on suuri määrä. Mutta sitten kun hyppäämme ihan miljooniin, niin sen jälkeen olemmekin sellaisessa ulottuvuudessa, että vain loppujen lopuksi Jumala voi käsitellä tuota muuttoliikettä, joka sitten jossakin vaiheessa lähtee liikkeelle. Ja henkilökohtainen vahva ajatukseni ja ymmärrykseni on se, että tulevina vuosina me tulemme jälleen näkemään, kuinka Venäjän juutalaisia muuttaa runsain joukoin Suomen kautta Israeliin. Nyt on ollut huomattavasti hiljaisempaa, mutta tänäkin vuonna on jo nyt tähän mennessä ehtinyt muuttaa enemmän kuin viime vuonna yhteensä. Yksi maaliskuun muuttajista jäi erityisesti mieleen tämmöinen 60-70-ikäinen Tamara rouva, joka oli jo aikaisemmin vieraillut Israelissa oman tyttärensä luona. Ja tuon matkan aikana hän oli joutunut palestiinalaisten kivityksen kohteeksi, niin että kivi oli lentänyt auton ikkunasta sisään ja sitten tätä Tamaran rouvaa päähän, ja hän oli alkanut vuotamaan verta. Mutta siitäkin huolimatta, että oli tämmöinen kokemus taustalla, niin se sisäinen kutina ja virinä veti hänet kuitenkin muuttamaan sinne Välimeren pohjukkaan maahan, joka juutalaisille on ikuisiksi ajoiksi luvattu. Hän muutti kaukaa Tyynemeren rannalta, Kamtsatkan niemimaalta. Lensi ensin omasta kotikaupungista Habarovskiin. Habarovskista lensi Moskovaan, Moskovasta lensi Pietariin. Pietarista tuli bussilla Suomeen, vietti Heinolassa 3 yötä, sen jälkeen taas autokyydillä Helsinkiin ja vielä yksi lento Helsingistä Tel Aviviin. Ja sitten hän oli siellä, mihin hän oli kenties jo vuosia tai vuosikymmeniä kaivannut. Tämä muistutuksena ja semmoisena herättelynä teillekin, jotka olette olleet mukana tässä Exodus-työssä, että se ei suinkaan ole loppunut, vaan on hyvä, että muistatte sitä edelleen rukouksin. Ja mahdollisesti valmistaudutte myös siihen, että ehkäpä teidän kotonannekin voisi jossakin vaiheessa joku juutalainen kauttakulkija viettää muutaman yön matkalla sinne Välimeren pohjukkaan. Ukrainasta muuttaneen noin 3000 juutalaista tänä vuonna. Ranskan muuttoliike, kun sitä prosenteissa lasketaan, niin mahdanko muistaa oikein, oliko se viime vuoteen verrattuna 274% kasvua. Muuttoliikettä tapahtuu Alaskasta, sitä tapahtuu Intiasta, Euroopan muista maista ja niin edelleen. Siitä huolimatta, että elämme tällaista haasteellista aikaa ja näyttää siltä, että maailma natisee liitoksissaan, niin tämä on myöskin samalla hyvin mielenkiintoista aikaa. Ja se on vaan, en tiedä löydänkö oikeita sanoja, miten ihmeellistä ja mielenkiintoista se on, että me näemme omilla silmillämme, kuinka Jumalan sanaan tuhansia vuosia vanhat profetiat toteutuvat. Ja juutalainen kansa palaa omaa maahansa. Se on etuoikeus nähdä näitä asioita, joita monet sukupolvet ennen meitä ovat vain odottaneet ja toivoneet saavansa nähdä. Täällä Suomessa, kaiken tämän lisäksi, mitä jo äsken mainitsin, niin meillä on myös Sana Jerusalemista niminen ohjelma Radio Deillä, joka tulee ulos tiistaisin ja sunnuntaisin 17.25. Joten jos olet tottunut kuuntelemaan tätä kanavaa, niin sitten korvat entistä hörömmälle siinä kohtaa, niin siellä on useasti mielenkiintoisia haastateltavia ja myöskin ajankohtaista tietoa Israelista. Voit myöskin vierailla meidän Facebook-seinällämme, ja tämä on ennen kaikkea viesti sitten sinne nuoremmalle sukupolvelle, joka siellä netissä asuu, niin voitte heille sitten kertoa, että kun siellä netissä nyt surffaatte, niin käykääpä välillä katsomassa sitä ICEJ:n sivua myöskin. Joitakin ajatuksia ehkä voisin jakaa vielä tuosta konfliktista, joka 50 päivää nyt kesällä kesti. Kaikkihan lähti liikkeelle tietyllä tapaa vuodesta 2005, jolloin Israel vetäytyi täysin tuolta Gaasan kaistaleelta. Ja ajatuksena oli se, että sen jälkeen ei tule yhtään ohjusta Israelin puolelle. Kuinka kävi seuraavana vuonna? Ohjuksia tuli 1123. Se siitä lupauksesta. Vuosina 2006-2013 ohjuksia tuli hieman toistakymmentä tuhatta. Tarkoittain sitä, että lähes 4 joka päivä. Ja jos me vertaamme tätä siihen uutisointiin, mitä meidän valtamediamme suorittaa, niin nämä ovat ikään kuin yö ja päivä, kaksi erilaista todellisuutta. Ja ehkä tällaisen uutisoinnin tietty huipentuma oli tuossa kesällä teksti-TV:ssä, kun se uutinen kuului suunnilleen tähän tyyliin, että Gaasasta ammuttiin yksi ohjus erämaahan, jonka jälkeen Israel teki ilmaiskun Gaasaan. Ikään kuin se yksi ohjus, joka erämaahan annettiin, olisi ollut se laukaiseva tekijä tälle ilmaiskulle. Se sementtimäärä, jonka Israel toimitti Gaasaan, Gaasan kaistaleen ihmisten maanpäälliseksi hyväksi, joka sitten käytettiin näiden terroritunnelien tekemiseen, niin sillä sementtimäärällä olisi voitu rakentaa 2 sairaalaa, 20 päiväkotia, 20 terveyskeskusta ja vielä 100 päiväkotia päällä. Osa näistä tunneleista ulottui jopa kilometrin syvyyteen sinne Israelin rajojen sisäpuolelle. Ja 12 vuotta nämä Hamasin terroristit suunnittelivat hyökkäystä, jonka tuli tapahtua nyt ihan muutaman päivän päästä, eli juutalaisten uutena vuotena, jolloin he ajattelivat käyttävänsä näitä terroritunneleita ja valtaavansa mahdollisimman paljon alueita Israelista ja ottavansa panttivankeja, jotka he veisivät näitä tunneleja pitkin Gaasan kaistaleille ja käyttäisivät heitä sitten ihmiskilpinä. Mutta sitten kesällä, kuten varmasti hyvin tiedätte, niin nämä 3 israelilaisnuorukaista kidnappattiin ja myöhemmin tapettiin. Ja tämän seurauksena tämä operaatio sitten nytkähti todenteolla liikkeelle. Ja myöskin paljastui tämä hirvittävä suunnitelma. Ja täältä takaa me voimme löytää myöskin sen elementin, että vaikka tilanteet ovat hyvin jännittyneitä ja vaarallisia puolin ja toisin, niin Israelin Jumala kuitenkin kontrolloi sitä, mitä maailmassa tapahtuu. Eikä vain Lähi-idän pohjukassa, vaan myöskin sinun kohdallasi. Hän on se, joka kontrolloi sitä, mitä tässä maailmassa tapahtuu. Ja yhtenä osoituksena tämän konfliktin aikana hänen huolenpidostaan Israelin kansaa kohtaan oli se, että vaikka tämä ilmapuolustusjärjestelmä on hyvin tehokas, ja nykyaikainen ja kaikin puoli hieno, niin kuitenkin sotilaat näkevät, että yksi ohjuksista pääsee lävitse. Ja he huomaavat, että nyt ei ole mitään tehtävissä, vaan se menee läpi ja se osuu kohteeseen ja saa aikaan tuhoa. Ja sitten kuitenkin, kun he ovat jo valmiit niin kuin luovuttamaan, että me emme onnistu, niin he näkevät, kuinka nousee itätuuli, joka puhalsi tuon ohjuksen mereen. Ja tämä on yksi, joka tietysti synnyttää myöskin sitä epätasapainoa. Israelin armeija on niin äärimmäisen tehokas, ja sitten kun Israelin kohdennetaan näitä ohjuksia, niin Jumala työntää niitä erämaahan ja mereen. Jopa nämä terroristit ovat myöntäneet, että tämä taistelu on epäreilu sen tähden, että juutalaisten Jumala ohjaa nämä ohjukset niin, että ne eivät osu kohteisiin. Tällä hetkellä tilanne on kohtuullisen rauhallinen, tai oikeastaan kovinkin rauhallinen. Yksi ohjus sieltä tässä muutama päivä sitten ammuttiin, mutta jostakin kumman syystä Hamasin omat miehet kävivät sitten ottamassa tai pidättämässä ne, jotka sen yhden ohjuksen sieltä olivat ampuneet. Eli joku motiivi heilläkin on nyt säilyttää tämä viimeisin tulitauko. Tämä terroristijärjestö Hamas, sen lisäksi, että se ei kunnioita näitä israelilaisia ja juutalaisia, vaan haluaa koko valtion mereen, niin olemme saaneet huomata, että se ei kunnioita myöskään omiaan. Nimittäin tässä juuri kesän aikana sitten niitä tunnelirakentajia, jotka heidän mielestään nyt tiesivät liikaa ihan sen takia, että he rakensivat näitä tunneleja, niin heidätkin sitten mestattiin sen tähden, että he vain tiesivät liikaa. Eli on varsin oikeutettua sanoa, että niin kuin joku on maininnut, että pahinta, mitä Gaasan kaistaleilla asuville ihmisille on tapahtunut, on Hamas. Eli tilanne on ollut sangen haastava ja me emme missään tapauksessa. Tämä on oikein, niin kuin, haluan painottaa tätä, että tämä on yksi semmoinen iso valhe, joka liikkuu. Niitä kohtaan, jotka haluavat seisoa Israelin rinnalla. Ajatus siitä, että me jotenkin nauttisimme siitä, kun Israel hyökkää. Että me nauttisimme siitä tuhosta, mitä vaikka Gaasassa tapahtuu. Mutta se ei ole totta. Vaan meidän sydämemmehän särkyy, kun me katsomme sitä, mitä siellä tapahtuu. Mutta syy ei ole Israelissa, vaan lähtökohtainen syy on Hamasissa. Ja en tiedä, jos osaisin ratkaista tuon Lähi-idän probleeman, niin kannattaisi varmaan soittaa sinne ja sanoa, mitä pitäisi tehdä. Mutta kysy vaan, että olisiko Israel tässäkin tilanteessa voinut jotakin muuta tehdä. Mutta vaikka me teemme työtä ja näemme vaivaa, niin välillä on sitten myöskin juhlan paikka. Ja se tulee ennen kaikkea aina syksyllä, kun ICI järjestää kristilliset lehtimajajuhlat Jerusalemissa. Ja tänäkin vuonna taas tuhannet pyhiinvaeltajat eri puolilta maailmaa tulevat Jerusalemiin juhlimaan Messias Jeesusta. Ja tässä me nyt katsomme sitten pienen maistia se viime vuoden juhlilta. Tämän vuoden juhlat järjestetään lokakuussa, joten jos vielä sattuu olemaan ylimääräisiä euroja sukan varressa ja tyhjää aikaa, niin ei muuta kuin hyppäät koneeseen ja lähdet juhlille mukaan. Kiitos. Tämä nyt se saarnatauti, kun kaksi kertaa pitää täällä olla saman tilaisuuden aikana. Kotiseurakunnassa pojat aina siirtävät tämän pöntön pois, kun minä nousen puhumaan, kun on sitä mieltä, että yksi pönttö lavalla riittää. Saanko pyytää teitä kaikkia nousemaan hetkeksi kanssani ylös? Ja nyt ihan vapaasti tässä saa vaikka nostaa kädet ja oikaista pikkasen selkää. Ja sitten kun selkä on ojennettu, niin voitte istahtaa alas, olkaa hyvät. Nimittäin kun samassa henkilössä personoituu sekä pastori että luokanopettaja, niin sitä ei tiedä milloin se juttu loppuu, niin jaksatte sitten istua vähän pidempään. Elettiin vuotta 1977. Ja se oli sitä aikaa, kun tuolla Kouvolassa helluntaiseurakunnassa järjestettiin semmoisia legendaarisia nuorisopäiviä. Se oli kuulkaa sitä vanhaa hyvää aikaa, joka ei ikinä palaa. Ne oli semmoisia nuorisopäiviä, jotka alkoivat torstai-iltana ja sitten päättyivät maanantai-iltana. Oli raamattutuntia ja kohokohtaa ja iltatilaisuutta ja myöhäistilaisuutta. Ja maanantai-iltana tunnelma oli niin katossa varmaan muillakin kuin vaan minulla, että moni ajatteli, että onko elämää näiden nuorisopäivien jälkeen. Mutta nimenomaan sitten vuonna 1977 yhden iltatilaisuuden jälkeen tulimme perheeni kanssa kotiin, olin tuolloin 7 vuoden ikäinen. Ja pikkuveljeni oli vielä ihan toukka vaiheessa muutaman kuukauden ikäinen ja ajatuksena oli, että tulemme kotiin iltapalalle ja sen jälkeen käymme sitten nukkumaan. Mutta minä sanoinkin vanhemmilleni, että minä tahdon takaisin sinne myöhäistilaisuuteen. Ja äitini sitten kiirehti ensimmäiseksi toteamaan, että se ei ole noin pienille pojille, että kyllä me nyt käymme iltapuuhiin ja sitten nukkumaan. Kovapäisyyteni tuli tietoa jo tuossa vaiheessa, kun sanoin, että se ei nyt käy, vaan minä tahdon takaisin sinne Betanialle. Ja siinä vaiheessa sitten äiti ja isä, jotka olivat tosiaan uskovia hekin, niin varmasti lukivat karttaa ja totesivat, että jos 7-vuotias haluaa takaisin kirkkoon, niin nyt on syytä toimia sen mukaisesti. Ja edelleen, nyt kun ikä on 44, niin koko lailla tarkasti muistan sen paikan, kun isäni kanssa sitten lähdimme takaisin kohti helluntaiseurakuntaa. Niin siinä yhdellä tieosuudella sitten hiljaa sisäisessä maailmassa, niin auton takapenkillä istuessani tein päätöksen, että tänään minä annan elämäni Jeesukselle. Ja niin me sitten menimme tilaisuuteen, istuimme sen loppuun ja tilaisuuden lopussa sanoi isälle, että minä haluan mennä tuonne eteen. Ja niin hän hakee sitten silloisen pastorin Urpo Järvisen ja Urposetän kanssa sitten polvistuimme sinne mustille alttarikaiteelle ja minä annoin elämäni Jeesukselle. Ja minä kiitän Jumalaa tänä päivänä siitä, että ei ole tullut sellaista hetkeä, kun hän olisi minut hyljännyt. Ei ole tullut sellaista hetkeä, kun minun olisi tarvinnut käydä katsomassa, että minkälaisia sumuja ja humuja tässä maailmassa on. Vaan kaikki nämä vuodet olen seurannut Jeesusta ja ollut hänen kanssaan. Se ei tarkoita sitä, etteikö olisi ollut vaikeita hetkiä ja niitäkin tilanteita, kun on tehnyt mieli luovuttaa ja lyödä hanskat tiskiin. Mutta olen tullut siihen lopputulemaan, että Jeesuksen ulkopuolella ei ole mitään sellaista elämää, jota kannattaisi tavoitella sen kustannuksella, että Jeesus jäisi pois elämästä. Sillä, niin kuin Raamattu sanoi, niin hänessä ja hänen kauttansa ja häneen on kaikki. Hän on kunnian kuningas ja herrojen herra, ja me olisimme niin hukassa ilman häntä. Ja kukaan meistä ei olisi täällä tänään, ellei Jeesus olisi kuollut meidän puolestamme. Ja siksi uudestaan ja uudestaan itse kunkin meidän on hyvä palata välillä niihin hetkiin, jolloin me olemme antaneet elämämme Jeesukselle ja hän on alkanut johtaa meidän elämää. Tapahtui täyskään. Ja kun ajattelet 7-vuotiaista poikaa, niin ei ollut mulla suuria syntejä tunnolla. Ei ollut tullut ehdittyä tehdä niin kuin kaiken näköistä pahaa sitä ja tätä, mutta oli sisäinen tietoisuus siitä, että ratkaisu pitää tehdä. Että ihmisen tulee syntyä uudesti. Että isän ja äidin uskolla ei mennä taivaaseen ja harrastelemalla seurakuntaa, niin ei mennä taivaaseen. Vaan tarvitaan ratkaisu, muutos, kääntyminen. Johanneksen ilmestyskirjassa luvussa 3 ja jakeessa 18 on ne sanat ja ajatukset, jotka nyt otan tämän iltaisen puheeni lähtökohdaksi. Siellä sanotaan, minä neuvon sinua. Ja nyt kun me puhumme Raamatusta, joka on tai jonka ainakin tulisi olla jokaisen uskovaisen ylin auktoriteetti, Jumalan puhetta hänen omillensa, niin kun me tästä kirjasta luemme tällaiset sanat, että minä neuvon sinua, niin sen pitäisi resonoida meidän sisäisessä maailmassamme jotakin sellaista, että me olemme kuulolla. Koska ikiaikojen Jumala ja tässä yhteydessä Jeesus neuvoo meitä. Hänellä on jotakin opetettavaa ja jotakin sanottavaa meille. Tämä ei ole yhden tekevää eikä sellaista, jonka me voisimme vain olan kohautuksella ohittaa, vaan tämä on merkityksellinen kohta, niin kuin tietysti kaikki muutkin Raamatun kohdat, mutta jotenkin tässä on semmoinen vielä ekstra painotus, että minä neuvon sinua. Elämme ajassa, jossa Raamatun arvovaltaa kyseenalaistetaan ihan urakalla. Mutta toisaalta mikään ei ole muuttunut paratiisista. Jo siellä ensimmäisten ihmisten kimppuun saatana tuli ja käärmeen muodossa kysyi, että onko Jumala todellakin sanonut? Ja siinä kohtaa, kun nämä ihmiset jäivät kuuntelemaan tätä kyseenalaistamista, niin me tiedämme, mikä on lorun loppu ja minkälaisessa maailmassa me sen tähden elämme. Mutta hän ei ole muuttanut taktiikkaansa, vaan hän edelleen tulee sekä yhteiskunnallisella tasolla että jokaisen yksilön kohdalla ja kysyy aina silloin tällöin, että uskotko sinä tuon? Voitko todella luottaa siihen, että tämä on Jumalan sana? Onko Jumala todellakin sanonut näin? Ja tämä omalta osaltaan haastaa meitä, kun Raamatun arvovaltaa haastetaan, niin haastaa meitä entistä enemmän pureutumaan tähän kirjaan. Päivittäin täyttämään meidän sisäistä maailmamme tällä sanalla. Tämä on Jumalan puhetta meille. Ja nyt hän sanoo, minä neuvon sinua. Ja sitten jatkuu. Ostamaan minulta kultaa, tulessa puhdistettu, että rikastuisit, ja valkeat vaatteet, että niihin pukeutuisit, eikä alastomuutesi häpeä näkyisi, ja silmävoidetta voidellaksesi silmäsi, että näkisit. Ostamaan. Ja sitten luetellaan 3 asiaa. Kultaa, valkeat vaatteet ja silmävoidetta. Ja tänä iltana me nostamme esiin tuo viimeisen silmävoiteen. Voidellaksemme silmämme, että me näkisimme. Elämme aikoja, joissa sisäinen, sillä siitä näkökyvystähän tässä puhutaan, sisäisestä sydämen näkökyvystä. Elämme aikaa, jolloin meidän täytyy tietää, että me näemme. Jeesus, kun puhui opetuslapsilleen viimeisistä ajoista Matteuksen evankeliumin luvussa 24, niin ensimmäiseksi hän sanoi, että katsokaa, ettei kukaan teitä eksytä. Ja jos me ajattelemme fyysistä näkökykyä tai lähinnä sen puutetta, niin se, jolla sitä ei ole, joka sokeana kulkee tai hämärtynein silmin, ei löydä perille. Ja siksi meitä haastetaan tänä iltana ja uudestaan voitelemaan meidän silmämme silmävoiteella Jumalan sanalla niin, että me näkisimme niin kuin Jumala näkee. Että me ymmärtäisimme niin kuin hän ymmärtää. Että me olisimme linjassa hänen totuutensa ja hänen sanansa kanssa. Ja me voisimme löytää varmasti pitkän rimpsun näitä asioita, missä me tätä näkökykyä tarvitsemme. Mutta nostan esiin tänä iltana kolme, jos Jumala suo. Ensinnäkin me tarvitsemme silmävoidetta nähdäksemme Jumalan suuruuden. Elämme ajassa, niin kuin äsken mainitsin, että näyttää siltä niin kuin maailma natisee liitoksissa. Ja mitä vanhemmaksi minä elän ja mitä enemmän minä olen ihmisten kanssa tekemisissä, minä huomaan, että kaikilla ihmisillä on vaikeuksia ja haasteita, isoja ongelmia elämässä. Ja tulemme siihen lopputulemaan, että meidän tulee nähdä Jumalan suuruus sekä meidän maailmassamme, meidän yhteiskunnassamme ja myöskin meidän henkilökohtaisessa elämässä. Tämän lisäksi meidän tulee nähdä Israelin, juutalaisen kansan äärimmäisen merkityksellinen rooli Jumalan pelastushistoriassa. Ja kolmanneksi, missä me tarvitsemme näkökykyä, on se, että me näemme myöskin lähimmäiset meidän ympärillämme. Ja minua suuresti ilahduttaa se, kuinka lähimmäiset nähdään tässä kaupungissa. Kapa Kaimani ehti siitä hieman jakaa tuossa tilaisuuden alussa. Me tarvitsemme näkökykyä. Ja ensimmäiseksi pohdimme ja katsomme hieman tuota Jumalan suuruuden näkemistä ja käännämme Jesajan kirjan luku 40 tai haemme sen kännykkäraamatuista, mikäli ne ovat mukana. Jakeesta 12 eteenpäin sanotaan näin. Kuka on kourallaan mitannut vedet ja vaaksalla määrännyt taivaitten mitat? Kuka on kolmannes mittaan mahduttanut maan tomun, puntarilla punninnut vuoret, vaalla kukkulat? Kuka on Herran henkeä ohjannut, ollut hänen neuvonantajansa ja opettajansa? Kenen kanssa hän on neuvotellut, joka olisi hänelle ymmärrystä antanut ja opettanut oikean polun, opettanut hänelle tiedon ja osoittanut hänelle ymmärryksen tien? Katso, kansakunnat ovat kuin pisara vesisangon uurteessa, ovat kuin tomuhiukkanen vaas. Katso, meren saaret hän nostaa kuin hiekkajyvän. Ei Libanon riittäisi polttopuiksi, eikä sen riista polttouuriksi. Kaikki kansakunnat ovat niin kuin ei mitään hänen edessään. Ne ovat hänelle kuin olematon ja tyhjä. Englanninkielinen käännös sanoo, että less than nothing. Vähemmän kuin ei mitään. Siis ensin on nolla ja sitten vielä vähemmän kuin se. Ja tämähän ei tietenkään nyt tarkoita sitä, että minkälaisella asenteella Jumala katsoisi kansakuntia ja ihmisiä. Hän rakastaa ja arvostaa ihmisiä. Mutta tämä puhuu siitä asetelmasta, että kuinka suuri hän on verrattuna kaikkeen muuhun luomakuntaan. Kansakunnat, Raamattu sanoo, ovat kuin pisara vesisangon uurteessa. Ja tässä me tarvitsemme uudestaan ja uudestaan silmävoidetta nähdäksemme hänen suuruutensa. Me elämme nyt sellaisessa tilanteessa jokainen meistä, että on olemassa kaksi todellisuutta. Toinen todellisuus on se, että Jumala on suuri. Ja toinen todellisuus on se, että meidän ongelmamme ovat suuria. Me emme voi väheksyä niitä haasteita ja ongelmia ja vaikeuksia, mitä ihmisten elämässä on. Nämä en todellakaan tarkoita sitä. Vaan ne joskus ovat niin ylitse pääsemättömän tuntuisia. Ja kun minä sanon tämän, niin tämä ei tule kevyesti, vaan tämä viesti tulee helvetin porteilta. Niistä päivistä ja niistä ajoista, kun aamulla odotin iltaa ja illalla odotin aamua, enkä tiennyt, että jaksanko elää seuraavaa päivää. Tässä todellisuudessa me elämme. Jumalan suuruus ja meidän ongelmiemme suuruus. Mutta kysymys on siitä, mihin suuntaan me katsomme. Jos me katsomme Jumalan suuruutta, niin silloin meidän ongelmamme ovat meidän selkämme takana. Jos me taas katsomme ja kiinnitämme katseemme meidän ongelmiin, silloin Jumala ja hänen suuruutensa ja hänen mahdollisuutensa, ne jäävät meidän selkämme taakse. Valinta on meidän. Ja melkein sanoisin, että se on päivittäin, että kumpaan suuntaan me haluamme katsoa. Jumalan suuruus, se ei automaattisesti ja välittömästi poista meidän ongelmiamme, mutta se antaa meille toisenlaisen ulottuvuuden ja toisenlaisen näkökentän. Raamattu sanoi, että kiitos on portti. Ja tämä tulee nyt ilmeisesti sieltä mun opettajataustasta, kun nyt täytyy hieman demonstroida. Saanko mä lainata teitä kahta siitä edestä? Tulkaa vähän näyttelemään. Tämä on helppo rooli. Tuutte tähän seisomaan ja nostatte kädet näin niin, että tähän muodostuu portti. Sitten mä lainan kapaa. Ja tämä ei ole kapaa luonne, koska nyt tämä näyttää vaavaa. Ei tarvitse tarvia, mutta paha näyttää. Jumalaa siitä, kuinka suuri hän on ja mitkä hänen mahdollisuudet on. Ja huomaa, paholainen, se vaikeus ja se haaste ja se ongelma ei hävinnyt välttämättä mihinkään. Mutta minä tulin kiitoksen portista ja minä näen sen tilanteen toisesta ulottuvuudesta. Minä näen sen sieltä Jumalan perspektiivistä. Tätä tarkoittaa se, että kiitos on portti. Ja tiedätkö, kun tällä kiertueella mä oon tätä asiaa ihmisille huutanut ja sylki on lentänyt. Niin kyllä kuultaa eilen illalla ja tänä aamuna haastettiin miestä tämän asian kanssa. Karille sanoin, että aamulla oli semmoinen henkinen ja hengellinen paine, että en mä varmaan ikinä olisi sitä tehnyt, mutta silti mä ajattelin, että pystynkö mä tulemaan tänään. Mutta sitten mun piti tarttua siihen, mitä mä oon itse ihmisille opettanut ja elää jopa sen mukaan. Annetaan näille aplodit. Kun Jeesus puhui siitä ongelmavuoresta, ja sanoi opetuslapsille, että jos te sanoisitte tälle, puhuisitte tälle vuorelle, uskoisitte sydämessänne ja sanoisitte, että siirry mereen, niin siinä on yksi tärkeä kohta. Jeesus ei sanonut opetuslapsille, että jos te puhutte tästä vuoresta, vaan Jeesus sanoi, että jos te puhutte tälle vuorelle. Ja tästäkin me löydetään kaikki itsemme. Kuinka helppoa, kun se ongelma tulee, mikä hyvänsä se on, niin on tarttua kännykkään ja soittaa kuudelle parhaalle kaverille ja sanoa, että mulla on täällä semmoinen vuori, mulla on täällä semmoinen ongelma, mulla on täällä tämmöinen haaste. Ja kyllähän me tarvitaan tukea, totta kai, ja sielunhoitoa ja niin edelleen. Mutta voitaisiin myöskin valita puhua sille ongelmalle. Ja sanoa, että väisty Jeesuksen nimessä. Ei puhuta niin paljon vuoresta, vaan vuorelle. Ei niin paljon siitä ongelmasta, vaan sille ongelmalle. Koska se ylösnousemusvoima, joka herätti Jeesuksen kuolleista, on meissä. Kuinka turvallista, 17 R:llä, turvallista on antaa elämänsä ikiaikojen Jumalan käsiin. Kuinka monesti mä sanon Jumalalle, että minä olen kuin pieni poikanen. Ihan Salomon sanoi, minä olen kuin pieni poikanen. En osaa lähteä, en osaa tulla, auta, johdata, aja mun asioita, toimi mun puolestaan. En minä tunne itse itseäni. En minä tiedä sitä kaikkea, mitä mun sisällä on. Hän tuntee minut läpi kotaisin. Ja hänen suuruutensa on mittaamaton. Kun me sanomme, että hän voi tehdä kaiken, niin se on kuitenkin meidän ajatusmaailmassamme jossakin rajoissa. Mutta kun hän voi toimia niiden rajojen ulkopuolellakin. Ongelma on ehkä myös siinä, että meillä tuntuisi olevan välillä vähän eri aikataulut kuin hänellä. Hän ei ole unohtanut sinua. Hän tietää, että sä tarvitset terveyttä. Hän tietää, että sä tarvitset työpaikan. Hän tietää, että sun omaisuus ei ole uskossa. Hän tietää. Ja hän ei kuuntele meidän rukouksiamme vain sen tähden, että ne olisi niin kuin uutisia maan päältä, että mitä täällä on tapahtunut. Vaan sen tähden, että hän vastaa niin. Hän on rukouksia kuuleva ja niihin vastaava Jumala. Mutta Jumala meitä armahtakoon, että uudestaan ja uudestaan me voitelemme silmämme. Ja siellä elämähaasteiden keskellä näemme Jumalan suuruuden. Toinen asia, missä tänä päivänä jälleen kerran, tai ehkä voisimme ajatella kenties enemmän kuin koskaan ennen, tarvitsemme näkökykyä, on Israel. Ja kun me menemme 4. Mooseksen kirjan lukuihin 23 ja 24, niin me löydämme sieltä ehkä yhden Raamatun kaikkein parhaimmista ja mielenkiintoisimmista tilanteista, jossa kuvataan sitä, kuinka meidän tulisi nähdä juutalainen kansa. Siellä kerrotaan siitä, kun juutalainen kansa on liikkeelle ja leiriytyy Moabin arolle. Ja sitten Moabin kuningas Baalak hermostuu siitä, että nyt tämä kansa on tulossa tänne minun mailleni. Ja hän ymmärtää, että tuo kansa on sellaista sorttia, että tästä ei nyt selvitä, ellei tässä tapahdu jotakin yliluonnollista. Ja niin hän kutsuu Jumalan miehen Bileamin kiroamaan tuota kansaa. Ja me muistamme jo pyhäkoulusta, kuinka tuolla matkalla jopa aasikin puhui. Mutta sitten tullaan tuohon hetkeen, jossa Baalak odottaa, että Bileamin suusta tulee nyt kiroavia ja loukkaavia sanoja juutalaista kansaa kohtaan. Mutta hän yllättyy, koska Bileam sanoi luvussa 23 jakeessa 8 ja 9, kuinka minä kiroaisin sen, jota ei Jumala kiroa. Kuinka sadattelisin sitä, jota ei Herra sadattele? Minä näen sen kallioiden huipulta, minä katselen sitä kukkuloilta. Katso, se on erillään asuva kansa. Se ei lukeudu pakana kansojen joukkoon. Erillään asuva kansa. Kysymys on Jumalan valinnasta. Tätä ei keksinyt joku ihminen tai joku komitea, että pidetäänpä juutalaista kansaa nyt valittuna kansana. Vaan tämä on Jumalan aivoitus. Ja nyt jos ihminen asettuu Jumalan kansaa, juutalaista kansaa vastaan, niin silloin hän asettuu Jumalan valintaa vastaan. Ja jos ihminen asettuu Jumalan valintaa vastaan, niin silloin hän asettuu itseänsä Jumalaa vastaan. Tämä on äärimmäisen vakava ja merkityksellinen asia. Jumala kutsui miehen nimeltä Abram, myöhemmin Abraham. Hän oli pakana. Asui Kaldean Uurissa, palvoi epäjumalia, eikä hänen bisneksensä ja toimeentulonsakin liittyy epäjumaliin ja niiden tekemiseen. Ja sitten eräänä päivänä kesken työn, siellä verstaassa tai tehtaassa kaikkivaltias Jumala ilmestyy hänelle. ja sanoo, että lähde maastasi ja suvustasi ja isäsi kodista maahan, jonka minä tulen sinulle osoittamaan. Suomenkielinen käännös sanoo, jonka minä sinulle osoitan, mutta englanninkielisestä löydämme tämän futuurin, jonka tulen sinulle osoittamaan. Abraham ei saanut valmista karttaa, jonka mukaan hänen piti edetä, vaan lähteä uskossa liikkeelle. Niinpä hän vakuuttuneena Jumalan puheesta menee tuon päivän jälkeen kotiin ja sanoo Saaralle, rakkaani, me muutamme. Saara kysyy, niin rakkaani mihin? Voi kultaseni, en minä tiedä. Mitä sinä höpiset? Sinä sanot, me muutamme, mutta et tiedä minne. Niin rakkaani. Herra kaikkivaltias ilmestyi ja sanoi, lähde liikkeelle. Ja uudestaan ja uudestaan minä pysähdyn miettimään, mitä olisi käynyt, jos Abraham ei olisi lähtenyt. Sillä tuossa hetkessä oli kysymys sinun pelastuksestasi. Tuossa hetkessä oli kysymys koko maailman, kaikkien ihmisten pelastumisesta. Sillä Jumala tiesi, että 2000 vuotta tuon kutsumisen jälkeen Välimeren pohjukassa asuu kansa, jonka keskuudesta profeetta Miikan ennustuksen mukaisesti syntyy Jeesus Messias, joka kantaa kaikkien ihmisten synnit ristille. Hän ei siis kutsunut vain juutalaista kansaa pelastukseen, vaan tässä oli ajatuksena pelastaa kaikki ihmiset kaikkina aikoina. Mutta me tiedämme, että Jeesus eli ja kuoli, hänet haudattiin, hän nousi taivaaseen ja evankeliumia julistettiin juutalaisten keskuudessa. Apostolien teoissa Paavali sanoo juutalaisille, että kun teille ei näkynyt hyväksi päästä sisälle iankaikkiseen elämään, me jätämme teidät ja menemme pakanoiden luokse. Kiitos Jumalalle, sanoma tästä pelastuksesta tuli myös Mäntsälään eräänä päivänä. Ja sinne, missä sinä asuit ja synnyit. Niin kuin jo monta kertaa olen vissiin tänään sanonut, me olisimme niin hukassa ilman tätä juutalaisten kuningasta. Ilman Jeesusta. Pelastus on juutalaisista ja tämän kansan Jumala valitsi pelastuksen välikappaleeksi. Ja 2000 vuotta, kuten sanoin, Abrahamin kutsumisesta Jeesuksen syntymään. Ja kerkesit ehkä ajatella siitä hetkestä 2000 vuotta tähän hetkeen, kun juutalainen kansa palaa omaan maahansa. Ja Raamattu osoittaa, että he palaavat. Ja sitten seuraavassa vaiheessa he toivottavat Messiaansa tervetulleeksi. Kun Jeesus palaa, hän ei palaa New Yorkiin. Eikä hän palaa Helsinkiin, eikä edes Mäntsälään. Vaan Raamattu sanoo, että sinä päivänä hänen jalkansa seisovat öljymäille ja öljymäkin halkeaa kahtia. Hän tulee Jerusalemiin. Ja sen tähden kansa tulee, että heräänä päivänä toivottavat Messias Jeesuksen tervetulleeksi. Ja sen tähden saatana vihaa tuota maata ja kansaa ja haluaa sen pois sieltä Välimeren pohjukasta, koska se tietää, että jos ei ole kansaa eikä maata, jossa kansa asuu, Messias ei voi tulla. Mutta minä en voi ymmärtää, miten se ei tajua, että se ei voi voittaa Jumalan suunnitelmia. Siinä täytyy olla jotakin sellaista, mitä Reinhard Bonnke aikana sanoi, että siitä lähtien, kun Jeesus rikkipolki käärmeen pään, paholaisella on ollut jonkin sortin aivovaurio. Amen. Ei paholainen ole koskaan voittanut Jumalaa, eikä tule koskaan voittamaan, vaan Jumalan ikiaikaiset aivoitukset käyvät aina vääjäämättä toteen. Baalak ei luovuta, hän vie Bileamin toiseen paikkaan. Ja ajattelet ehkä nyt sitten, mitä Bileam sanoo. Katso, minä olen saanut tehtäväkseni siunata. Hän on siunannut, enkä minä voi sitä peruuttaa. Hän on siunannut. Tässä kun me puhumme nyt Israelista ja juutalaisesta kansasta, ei ole kysymys, kuten sanoin, meidän keksinnöstämme, johon me kutsuisimme, että Jumala tulee ja siunaa tämä projekti. Vaan tämä on Jumalan aivoitus Ja kun me tulemme siihen mukaan, niin me huomaamme, että siinä linjassa, siinä aivoituksessa, siinä tekemisessä on siunaus. Sitä ei tarvitse kinuta. Hän on siunannut, enkä minä voi sitä peruuttaa. No Baalakki oli ilmeisesti kovapäinen kaveri, koska hän ei vieläkään luovuttanut ja hän tulee kompromissialueelle. Hän huomaa, että Bileam ei suostu kiroamaan juutalaista kansaa, niin sitten hän koittaa tehdä sopimusta ja sanoo, että okei, sinä et nyt suostu kiroamaan, mutta voidaanko tehdä diili, että et myöskään siunaa. Ja taas löydämme suoran linjan moniin meistä ja tilanteisiin, joissa me monesti myös itse kukin olemme ja meiltä kysytään, kuinka me toimimme. On niin helppoa vetäytyä, on niin helppoa laittaa pää pensaaseen, on niin helppoa sanoa, että ei kuulu minulle, en ota kantaa, en sano mitään, olen puolueeton. Mutta tekemättömyys on tekoja. Ja vaitiolo on kannanotto. Tässä kohtaa, en mä tiedä, saattaisi se olla aika cool ja tyylikästä, jos voisi olla jossain sivussa. Mutta tämä haastaa kaikki, puolesta tai vastaan. Ja miksi minä en siunaisi sitä, minkä Jumala on siunannut? Miksi minä yrittäisin uhitella Jumalan aivoituksia vastaan? Se on ihan pöllöä. Ja vielä Bileamista sanotaan, luku 24 ja 1. Kun Bileam näki, että Israelin siunaaminen oli Herralle otollista, ei hän enää mennyt niin kuin aina ennen ennusmerkkejä etsimään, vaan käänsi kasvonsa erämaahan. Ja kun Bileam nosti silmänsä ja näki Israelin leiriytyneenä heimokunnittain, niin Jumalan henki tuli häneen. Ja hän puhkesi lausuman ja sanoi, näin puhuu Bileam Beorin poika, kuuntele, näin puhuu mies, jonka silmä on avattu. Näin puhuu mies, joka oli voidellut silmänsä silmävoiteella ja näki niin kuin Jumala näkee. Ja tuon lisäksi, mitä jo löysimme, mitä hän sanoi vielä luvussa 24. Siunattu olkoon, joka sinua siunaa, kirottu, joka sinua kiroaa. Hän näki. Ja tämän näkemisen Jumala on tallettanut meille, jonka esimerkin mukaisesti me voimme elää ja siunata tuota kansaa. Ja tämä on nyt olennaista. Meidän siunaamisemme ei perustu siihen, että ovatko juutalaiset hyviä tai ovatko he huonoja. Tai siihen, että tekevätkö he oikein asioita vai tekevätkö he väärin. Vaan se perustuu Jumalan sanaan. 10 000 abortit vuosittain Israelissa esimerkiksi osoittavat sen, että se kansa ei elä pyhää elämää. Jos me lähtisimme määrittelemään tätä siunaamista sen pohjalta, että tekevätkö he oikein ja ovatko he pyhiä, niin me voisimme lopettaa siunaamisen. Mutta kun se ei ole se meidän määritelmä, vaan me pesemme silmämme Jumalan sanalla ja määrittelemme meidän suhteemme Israelin Jumalan sanan pohjalta. Ei aina kukaan meistä ihmisistä eikä mikään kansakunta toimi oikein. Ja jos me mietimme vaikka vanhan testamentin tilanteita, niin jatkuvastihan Jumala hermostui omaan kansansa. Tämä on liittouskollinen Jumala. Hän ei koskaan hyljännyt niitä liittoja, jotka hän on solminut Israelin kansan kanssa. Ja tämä puhuu myös meille. Jos hän pitää liittonsa juutalaisen kansan kanssa, niin hän pitää liittonsa myöskin meidän kanssa. Sillä hän on tehnyt liiton Jeesuksessa, Kristuksessa meidän kanssamme. Ei ollut mahdollista, että ihminen ja Jumala tekisivät liiton keskenään. Tarvittiin välimies Jeesus. Ja nyt jos me epäilemme sitä, että onkohan Jumala hyljännyt juutalaisen kansan kanssa tekemänsä liitot, me joudumme epäilemään myöskin tätä liittosuhdetta, joka meillä on hänen kanssaan. Mutta kun me tiedämme, että ei ole hyljännyt juutalaista kansaa, niin voimme sieltä luottamuksella ammentaa näkemistä meidän elämäämme. Ei ole hyljännyt liittoa meidänkään kanssamme. Ja kiitos Jumalalle. Se ei ole riippuvainen minun hyvistä teoista, eikä se ole riippuvainen minun pahoista teoista, vaan se on yksin riippuvainen Jeesuksen työstä. Kiitos Jumalalle. Kun tuli elettyä hyvin yksi päivä, niin illalla on semmoinen olo, että henkselit paukkuu ja kyllä on hyvä uskovainen. Kyllä nyt Jumala tykkää. Ja sitten kun menee päivä ihan penkin alle, niin sitten ollaan suupielet 20 minuuttia yli 7, niin kuin kellon viisarit ja alaspäin ja ollaan niin kuin, että ei minua hyväksytä ja ei Jumala minua rakasta. Ne on vaan tunteita. Ei ole riippuvainen mun onnistumisista eikä mun epäonnistumisista, vaan Jeesuksen onnistumisesta. Mikä voiton päivä Kolkatalla oli. Hän vuodatti verensä. Ja jos me emme pese meidän silmiämme uudestaan ja uudestaan näillä totuuksilla, niin nämä asiat muuttuvat liian arkipäiväisiksi. Se on sama kuin maitokaupassa käynti. Ja sen seurauksena meidän elämämmekin muuttuu tietynlaiseksi. Ja siksi uudestaan ja uudestaan Jumalan sanaa, että me näkisimme. Mutta ei niin, että me unohtaisimme ne ihmiset, jotka ovat meidän ympärillä. Ja minä en tiedä, onko tätä kauniimmin kuvattu Raamatussa, tätä lähimmäisen kohtaamista, kuin Luukkaan evankeliumin luvussa 15, jossa puhutaan tuhlaajapojasta. Oletko muuten ajatellut, tämä mies teki 3 matkaa? Ensin hän lähti isän kotoa, sitten myöhemmin hän palasi isänsä kotiin. Mutta siinä välillä hän teki pisimmän ja vaikeimman matkan, hän meni itseensä. Hän istui siellä sikakaukaloiden äärellä ja tajusi, että hyvää päivää ja haloo. Eihän tämä ole se elämä, mihin minut on kutsuttu. Eihän minua kutsuttu istumaan täällä, vaan minut kutsuttiin tässä uskon elämässäni ihan toisenlaiseen ulottuvuuteen, ihan toisenlaiseen läsnäoloon, ihan siihen, että ne lahjat ja kutsumus, joka minussa on, ne tulevat esiin. Ja Jumalan valtakunta laajenee minun elämäni kautta. Ja minä saan nähdä, kuinka minä olen siunauksen välikappale. Saan kokea Jumalan läsnäoloa minun elämässäni. Hän nousi ja meni isänsä tykö, kun hän tajusi, että ei tämä ole minun kutsumus. Ei tämä ole minun paikkani. Ei tämä riitä minulle. Ja sitten, mutta kun hän vielä oli kaukana, ja 20, näki hänen isänsä hänet. Isällä oli silmä voidetta silmissä. Jo kaukaa hän näki, että nyt on poika tulossa takaisin. Ja hän tiesi, että kyllä, tämä poika kapinoi minua vastaan. Kyllä, se käytti kaikki minun omaisuuteni, joka hänelle kuului. Kyllä, se eli synnissä. Kyllä, se ei ollut ollenkaan minulle mieleen. Mutta nyt minä näen, että hän palaa. Nyt minä näen, että tuossa on potentiaalia. Nyt minä näen, että hän ei enää halua istua, vaan hän haluaa tulla minun luokseni ja elää täyttä elämää. Näki hänen isänsä hänet ja armahti häntä. Juoksi häntä vastaan ja lankesi hänen kaulaansa. Ja kuuntele, tämä on niin kaunista. Nämä on varmaan yhdet suomen kielen kauneimmat sanat. Suuteli häntä hellästi. Ihmistä, joka oli ihan itse sössinyt oman elämänsä, suuteli häntä hellästi. Näin taivallinen isä näkee meitä. Ja tällaista silmävoidetta hän haluaa antaa myös meille, että mekin voisimme nähdä lähimmäiset meidän ympärillämme. Ei niinkään olla niitä, jotka näkevät niitä virheitä ja ovat valmiita kivittämään. Vaan näkevät, että nyt se on tulossa tänne päin. Ja suutelen hänet hellästi takaisin. Kiitos Jumala.
suhutellen hänet hellästi takaisin. Me elämme ajassa, jossa me eksymme, jos me emme voitele silmiämme Jumalan sanalla. Meidän tulee nähdä hänen suuruutensa. Meidän tulee nähdä Israelin paikka. Ja meidän tulee nähdä ja välittää meidän lähimmäisistä. Sinut on kutsuttu tällaista aikaa varten. Ketään meistä ei ole kutsuttu vaan täyttämään ilmaa, tai tilaa, tai istumaan vaan penkissä. Vaan jokainen on kutsuttu siellä, missä sinä elät. Tiettyä tarkoitusta varten. Sinun sisimmässäsi on kutsu. Ja Jumala on antanut sinulle lahjoja, joilla hän haluaa, että sinä palvelet muita. Ja jos sinä olet ajatellut, että niin, ei minulla ehkä ole mitään lahjoja, ja jos on, niin ne on ihan vähäpätöisiä ja mitättömiä. Mietipä sitä tilannetta, kun Jeesuksen kokouksessa oli 5000 miestä. Ja Raamattu sanoo sen lisäksi naisia ja lapsia. Jos ajattelemme, että muksuja oli 2 per perhe ja vaimot mukana, niin yhtäkkiä 20 000 oli Jeesuksen kokouksessa. Ja sitten heidän tulee nälkä. Ja sitten etsitään, että mistä ruokaa. Ja löytyy yhden pienen pojan pienet eväät. Ja voimme vain kuvitella, mitä halveksuntaa ja vähättelyä nousi ihmisten ajatuksissa näitä eväitä, tätä lahjaa kohtaan. 20 000 ihmistä. 5 leipää ja 2 kalaa. Haloo! Mihin tästä on? Eihän tämä riitä mihinkään. Laita pussia, mene matkoihin. Ei tarvita täällä. Mutta kun pieni poika toi ne eväät Jeesukselle, kun hän toi sen mität, tämän oloisen lahjan, sen, jota ei monikaan kenties arvostanut, Jeesukselle. Ja Jeesus siunasi tuon lahjan. Niin me muistamme, kuinka kaikki tulivat ravituiksi. Jumala kutsuu sinua täyttämään paikkaa. Näkemään toisenlaisen ulottuvuuden ja mahdollisuudet. Sillä tällaista aikaa varten sinä olet siellä, missä sinä olet. Et sattumalta. Et jonkun onnettare ohjaamana. Vaan Jumalan johdattamana. Ja tänä iltana. Sä haluat tehdä sellaisen oikein konkreettisen liikkeen. Sinä voit tehdä sen hiljaa sisäisessä maailmassa. Mutta sä haluat tehdä ihan fyysisen eleen. Ja ajatella ikään kuin, että nyt näkee sekä taivas että helvetti. Nyt näkee sekä enkelit että ihmiset. Että minä nousen ja astun esiin. Ja haluan täyttää paikkani. Niin sinä voit tehdä sen ja tulla saman tien seisomaan tähän eturiviin. Tai olkoonpa mikä hyvänsä sinun tarpeesi, niin minä niin mielelläni rukoilen sinun puolestasi. Minä niin nautin siitä, kun minä saan siunata ihmisiä. Ja jos sinä mietit, että menisikö vai eikö menisi, niin se on varma merkki siitä, että pitää mennä. Ja mä jaksan, vaikka tuutte kaikki. Mutta kysymys on sinun elämästä. Mullehan se on helpompi. Jos ei kukaan tuu, mä pussaan karjaa ja lähden ulos. Mutta sun elämästä on kysymys. Ja mä oon valmis hikoilemaan sinun puolestasi, sinun kutsumuksesi puolesta. Sen puolesta, että sinä saat silmävuodetta ja näet. Että se kutsumus nousee esiin. Kaivetaan hiekkaa esiin sieltä sun kaivosta. sinun mahdollisuutesi. Ja mä vaan sanon kerran, että tule. Ja jää seisomaan tähän eteen. Samalla kun kuorolaiset voi tulla laulamaan. Amen.